Baroota la kaljumsa naga biyo fa normo jaga soo jirtani riyada
wan diyo tanu jan khisa akto irdede binetti sanittimn ansura ala khaytin riyada odoriyo tanu sanittimn khisa akto jalanne nuttim
motumman Ethiopia humnoti integray akka harka kenna tanif guya kenne rojiru kanat humnoti warana kan Ethiopia nagenya civilota Tigray kesaf ilal chaduraka kennanif garele mirgedalana mafalman kan adunya ga fatajiru wolti buinsi hammata demunimmo yaddu adunya ta ejira addibli summa ummata Tigray yokan TPLF akka harka kenna tuf momichi ministera Abiy Ahmed guya ka kenna yotaw kuntaw banan magala maqale rat alella banamut sa eggata jedan Waraan Ethiopia wit atadarbe magalaan makale fageenya kilometra shantamarratti marfamushe beksise ture. Hogganaan TPLF Dr. Dabrasion Gabra Mikael garu kunsoba jedani waraan Ethiopia injifatamu samudate aguguf yala jira jedaniru. Gama kaanin kan Joe Bidenen ministera danta ala akata anib makaad aaman Tony Blinken Rakko gargaarsa dhala namaa kan Ethiopia keessaa hoggarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaa yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Ethiopia walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Blinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haaja alaa kan Jarmanii Heiko Maas Ethiopiaaf biyyoonni ollaashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii weerara hawaannisaa weerara dhukkuba koovidiin ummanni jalaa miidhame rakkoo guddaan akkasa mudatee dubbatan yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi ummata miidhe biyyoota ollaarratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan balaa'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itiyoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa siviilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14-18 garee imala dhugaa baruufi maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban siviilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itaanaa ministeera barnootaa Itiyoophiyaa miliyoon Maateos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayiden amma qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame interneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayidenin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayidenin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Anthony Blinken gada President Obama ti itana minister haja ala Amerika taayetini hujjecha bay akbar humla maafalamattammo itana President Amerika kaduri Joe Biden gorsa bay barum sadar kala meso Faransa Paris fitat yaad dabu wal karkar sabiyoti Atlantic gam kaaba NATO jedani baafatan guddo feda rakko hamtu baqata addunya bar humla maaf kudani ja khaysatti Amerika fulaboyetti rakkata karkar bay saganta television Amerika bekama Sesame Street yen andrat baytti baqata jechu manjechu akkataati warakko baqata biyetti mabay.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Baqata jechu warraman ufi khees jiraachu dadabeetin keessayay jireeni biyisaani khammaatetti namman ufiiti of Grover man ufi khees baaw kisin jajjabdu nagarta yu Grover wata yoyo hubachu ndendo anin Sesame Street khees garto kudemu yu hundendo jechaw lubatan akko geyuti siyaasa jedanetti hujin Blinken taqara hariyumma American biyala walin qabduta Donald Trump balles jedan qaqqajelchu biyak iraniif biidi bifawlin hariyumma jabeefachu Mark Smakovsky nama daba Atlantic Council jedan kha hariyumma American biyala walin qabdu jajjabees khesujjetu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akarrekiyati hujini sadagara hujin Blinken tagara taasantu American dugumanu yu hariyaga frakot jere addunya Amerikanesu hariyumma duramba ditan debise kakkajelj kesatu e saganta jijiram qillensa addunya ka farisiti ayu debine isuma akaralle chaale saganta aratabafanne hujjanna jiretini yad kharan dufetini hinujjata jere herregu jiraje namir bini Joe Biden namif lanno presidentumma America muwatil absanifi cabinet dibine niflate Linda Thomas Greenfield ambassador tokuma moto tolchiflet Greenfield duruyu diplomati bekam to uja kana heddo jechabat Greenfield wanga fandiko ayon nanjet gabadayet rakkon fetelle na duftuti insudatin nanjet tejet Greenfield yo wan case of biyetimto yo senetin America furate Anthony Blinken minister haja ala America taette namamantan ujitan ujachu jir Mike Pompeo rafuletin ujet akum seera Amerikaatti bulchiinsi haaraay amma jididdama hujii jalqaba agasitt kaabinee filate waganta biyyaan bulchi baafachaba viyofan oromoo jagasuu jirtan bujawar mohammed bobkala garba bo hamza adane boranaatiif obbo shamsaddin tahatiif miilotii isaanii beellama manmurtii harraawlan akkanamee abukaatoo isaaniif miilotii isaanii tiif ta'e obbo kadir bulloo jedhatti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama raawlanii jedhu Sahidam Totterg.
Akka abukaatun seera namoota kanneeni obbo Kadir Bullo raadiyo sagalee Ameerikaati fimanitti rakko nageenya amma biyyetti keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beella marraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhani asiin dura dhaggeeffannee dura arginee turre kan jedhani sababa namaafi tokkoffaa isaan kan jedhan namni du'u namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya. Bakka bakkatti waa jirutti nuamma waa'ee qabeenyaa haasa'uun bataa kennaa fudhame nuun kennuun akka suuraatti kakaasan kan bira ammoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni keenna as keessaallee diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafuu dhucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo namatti gogale rakkoo kana bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeettiirratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu dubbisanii hundee kanuma ibsinee warri ittiin mana dabaallee akkaatama kanaan gaafii isaanii gurganaban ta'uu ibsanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaatama kanaan ol ta'u.
Ajjecha artist Hacaalu Hundeessaa Bulee yakka kokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Johar Mohammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalate namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatuun namoota kanneeni oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi sanaa irraa turanitti qabeenya isaanii irratti yookaan kennamee ture. Bodera gafi kafne sure gafi day sure baje kafi ne kanara ti dorkan kenne mekun irana na kanafu kau kaba kabenne dorkamu kabenne lekasani wotkunam ti jambale akkan ma ne makai kaba mon kabu kanje sure ato ma de man wotar mantra persne preti kabenne kana dor kontrati abana nanga yenno ne sesan nun lokani chakamto tan akkago ajeje kan kenne to da bani mistake hefte abana nanga sababan benin so shakamtoni kunni ya tani ya dare tinkene ne banu wotse kan do tan bab to ka kan dare tinkene tresh wor makanan ama moderati yenno kuda ka u kan ya do to ke tattu kabenne wai kalle bokani leto da ma ti barbaci suna kete karaga kaptanis karaga ngan de ne da jamba sa de sa yemi tani ka ta makanan inda na manajeri na ti barbaci kira manati kana kan fakka wai men de de birthday kana de sai tore a to mu de men musti anda na kabura titi karaga kabeni ya ka wal ko men nan ti ka bu dol kan ka to kan da ya jidu kana men musti ko dan ne gele ne a to mu de ba si wana ta da fakin na bana barno ta do de barbaci kira mana da shi sai kana kan fakkato kule sai ne akabi dan kage aje de kenan ne
dabalatan ol madaddacha harratin kitabni obo bakala garba barresan guya isan polisidan to ataman kan fudatame akadebi uf gafi kasu kan ibsan abukaton sani obo kadir bullo debi mana murtira kenna mefis akazzechu ibsaniro
obo bakaren wada barresani doni wada ni sunni kaga ashiko diba kan basu da chese ga kuni wal kunam tiri dun kabu wadanna yakasa ni barbachisan tane kanmani wadwa kabani dun barbachisan intare baje no kenna mu kaba kan dib kafne tore banu murtide ko sirida ishano kari tabeni kaba mu kabu yakasa ni barbachisan kurana tani barbachisan katte ko kaba kan dib sun kaje to pato mali dim makana bucin sanga fatu kabdani ge bucin ge tana balanga barbadanga ne akata ma banu murtide den yenno no diate kon kurata mu fi devi karakinnamu anjadu devi devshani guru makanan amma bella maga fati devi satte sadi wala ma fi kurata da kala ku dawo jota di kala mejir
imma dorka qabeyni himatamto ta kana ilal sudan manni murti redebin ilale murte kinudaf sadasa digdami saddet barakum lama fi kudasa di akala ko etiopiyaati bella musa abukaton himatamto ta kanini obbakadir bullo ibsani jirum gaba sa radio sagale amerikatif sahay damto finnira
Hospital specialized in aqamte yali cancer e galu beksese na kormal ka tu gabase
hojigegeesan hospital specialized in aqamte dr tariku taddesa kajedanit yali cancer chemotherapy jedamu kun hospital chette galame jira yali kun akamitti akakendemu fi gosota cancer hospital specialized in aqamte yala mudandanu ti manijiru maluma yali cancer chemotherapy sudan kan sanjel qaban dr tarikun
e guyota lamaan kana yaalini kaanseri tolchan kennamu eegalee jira kanaani saga ammaatti gara namoota qurameetti kan yaalii argataa jiru kanaafi yaalii kaanserii kan nuti eegalle yaalii kaanserii keemoteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru ani qorichaati kunimmoo kaanserii yaalii isa gosa lamaan kennama inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama kan biraan akkama jenne qorichaan kan kennamu jira keessattis warri raadiyeeshinii yookaan cararii xumuratanis addeebi'anii qorichima kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu kanaaf yaalii kaanserii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa fudhatu isaanii kanaafi kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bishaachosa guddaadha.
Doktar, yaali kansari kan kemoterapi yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman?
Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubarratti hundaa'e, sadarkaa dhukkubarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshan ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sana irra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kansarii harmaa, hojjikiinsi kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessattuu warra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaas kan itti xiyyeeffate kaanserii harmaati harka 30 amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu irra guddeessa kaanserii harmaa dabalate namoonni kaanserii isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuu ti malu kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoolojistii wajjin waliin taanee namoota jiranii. Yookiisonni garagaraa leenjanii kan kennu eegalleetu jira amma kan biratti kennamu isaa kana.
Doktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
Ok, ogeessa ispeeshaalistii kaanserii yaaluu jechuudha.
Yaaliin dhibee kaanserii jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata hawaasa naannoo sanaaf?
Siikaasuudhaa fi dhuunfaadha jechaan ibsuu fi faayidaan inni saba kanaaf qabu. Sabni kun sadarkaa dinagdeetiin saboota garaagaraarraa kan ka'e baroota dheeraaf dinagdeedhaan miidhamee jira. Yaalii wayyaan illee ittiin hin butamne namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti turanii kanarratti dhiyeeffatanii hin hojjenne keessaa baqachuun jira. Yeroo keessa ta'anii keessa deemaa jira malee keessa ta'anii riskii fudhatanii yaaliiwwan ulfaata akkasii gaditti fiduun hin turre. Uummanni keenya akka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne sangaa tokko waggaa torba guddisa birrii 10,000 gurgura. Yaalii kaanserii tokkoo fi marsaa tokkotti 10,000 gaafatamu mala. Sana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'eetu carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti gargaaruun si kaase. Namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatii fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18,000 baasanii yaalii isaanitti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qe'ee fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qe'ee isheetti galte. Kana jechuun birrii 18,000 isayyuu kan namni keenya tiraanspoortiitti baasu kan inni nyaatu. Kan inni nama wallaalee ijoon jiru, kan inni afaan wallaalee ijoon jiru, kan inni karaa irratti gubatu hin dabalatu kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaanitti cinqaman ture. Kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dadhabbii irraa kan ka'e ilmi qooda dhuunfaa jiru. Kanaafi madda galii namootaa ta'ee ofii isaatii jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni dura ta'e illee kan isa hafu ijoollee isaa qe'eedhaan nyaanne hormaaf galii ta'ee jiraataa ture. Kanaaf hiikaan isaa ulfaataa keessattuu saba gargaarsa dhabee lafa lixu dhabe. Kanaaf
namoota meeqa gara fuulduraatti yaaluudhaaf hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee kan karoorfatee jiru? Yaaliin qaanqee yookaan raadiyeeshinii jennee waamnu yookaan cararii jennee waamnu kanaan taasifamu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti akka jalqabamu gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Amma kanuma argame yaaluuf karoora qabna. Tarii lakkoofsi kun hedduummaachuu danda'a kan jedhu yaaddoo qabna. Amma nuti guyyuma jalqabaatiin gara nama 10 ga'ee jira. Kana jechuun yoo muraasa keessatti lakkoofsi nama kana akkumaan ol ka'uu danda'a jennee yaaddoo guddaa qabaachuu danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf qophiin ta'uu qabus sadarkaadhuma kanatti jabaatamee qophaa'amaa deemuu qaba. Gara fuulduraatti itti bal'ifamee immoo keessattuu amma gamoo guddaan ijaaramuuf yaadamaa jiru jira. Raadiyeeshinii kana amma yeroo dhiyootti jalqabuuf yookaan ulfaatu ta'e illee carariisa jennu kana gara fuulduraatti itti yaadamee irratti hojjetamuu danda'u isa jiraata. Kan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaa yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa akka biyyi naannootti tokko ijaaruuf karoorsee akka qabu quban qaba. Garuu nuti ministeera fayyaa wajjinis taane uummataa wajjinis taane keessattuu of dandeenye kutaanii. Carariin kunis itti kennamu banamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Hospitaalonni biiroon fayyaa Oromiyaa bulchu gara 100 qabu amma jedheetti yaada. Kana keessatti hospitaalonni of danda'anii jalqabanii jiran yoo kanneen yuunivarsiitiidhaa fi kolleejjota ta'anii akkaataa garaagaraatti jalqaban malee. Kanaaf hospitaalonni kun of danda'ee yaaleffatti jalqabuu isaatiif Oromiyaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Hospitaalota Oromiyaan bulchaa jiru keessaa yoo ilaallu jechuudha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bulchu. Kun immoo warreen kaanis fakkeenya ta'ee sodaa tokko dhiisanii iddoo garaagaraatti hawaasa tajaajiluuf kutannoo yootti galanii namoonni du'aaf gara qe'ee isaaniitti galeen du'a jedhan haruma immoo fayyuun qaba jedhanii gaafa deebi'an gaafa laallu addunyaa kanarra gaafa jiraatan kanaa ol kan nama gammachiisuun jiru waan ta'eef warreen kaanis kutannoo yootti deemanii kana hojjechuu danda'u jennee illee yaala.
Yeroo ammaa kanas yaalii kana kan jalqaban ispeeshaalistii dhibee kaansarii yookaan onkoloojistii jedhamanii waamaman waliigalteedhaan Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa yookaan Black Lion irraa argataniin ta'uu dubbatanii jiru. Ogeessota leenjifaman 2, faarmaasistoota 2 fi narsoota leenji'an 4 hojiitti seenuu isaanii Dr. Taarikuu Taaddasaa dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirra caqasuu jirtan kan itti mul'jirtu fakkeenyaaf waan sadaasaa 28 fi 29 isaanii qopheessin. Muummee ministeerri Itoophiyaa akka bulchootii TPLF magaalaa keessa jiranii harka kennatan sa'aatii 72 kenne. Muktar Jamaal nu erge.
Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaanittisa biyyaa injifannoo kan argataatiniin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiniin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaafii jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiin waamaniin isaan hidhachiifamaatiin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaa illee kan barbaadu akka ta'e dubbatan adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummee ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqaba jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taassaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsi inni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahe irraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiniin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahe irraa kaaseetiniin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessu irraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiniin bakka garagaraatiitti bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiniin jirra jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nageegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladeesh, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa irraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaaret soraadheessa.
Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumsaa waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte. Takka arginee tun beennuu jettu Kortni Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo dorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hidhan hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaa ammaatti tan cufaa nama kitansaa namatti himuuf fedhan jette CPJ koree mirga gaazexeessitoota. Barhana Baangiladeesh, Iraan, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessaa gaazexeessota rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjatti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban finni keenya kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute. I just make the work of journalism very difficult and nervous experience.
Seer hojii nu dhowwani dubbinnu jabeessan 28 jira. Seeruma akkana kanatti lafguutse ayyee. Seer babbaddicha akkana kanaan gaazexeessooti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Baangiladeeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti lafguute dhibi ta'utti jira. Sahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uutu jiraa jedha.
Military rule at one point, that's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenye gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne aduu gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulsee hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba Muhammad Masaad namdhaabbileef wabaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata qabaate namatti hiriir mormiillee babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan. Hujii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayyi keessa hidhaganna fuudhitti muranne
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing
Bararako bara maharti chakana khanati namak Muhammad fatir katani innu matrani fi ummat ad-dunya le finojjet uji satana fak khanani matani ballesa tmuruni jireni gazete sitota tifi medianu mal khisak jur markane sayid kortnin gazete situ russia Svetlana Prokoeva binagaru wujechu manjechu jette barresit akan jete wan barresite fi adoles khisam mo ballesa tmuran suni jete ndam lewan jiran mal ad-dunya timujirti.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society.
Умнами ходжатоджен. Комбити хайджерту дуббаннале. Йо аммо гумматан лаккимне. Битен уммат хайне лаккимнетин ван чуфа лаккимне. Дубадде бу джурайд. Йо газете ситоти дуга джурту дуббачу факкар ракатан кана. Нама дабна мафалм. Вар сейра дуньяти нам каркар хака. Амал клони фат иркатани джет. Кортнин CPJ кейса.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jadanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete sitotalle ulfin khinnit nu walifaya yet bar gazete sitoti ujo jetani duga jirtu dubachu do wujirani rakisu jiran kanatti bar khan khaysa amnam karqaru banane yom wal karqara rejet Jessica Jarrett odun wergiten
Amerikaf ummata şey.
Amerikan torbana freso jisa da sarato yufa guya galata qabd Thanksgiving barkum to kof dibjaf didam jal qabane guya kana kana Amerika khisati tarki million afurtama olid qalam tarken tonene guchi fakati ak Amerikana male fatetammo president in America yufa tarki tok manisati ndufani yeddu akisin in qalamne ben nagan jiraad jede galakis tun aduma amerikaati akka hanan tarki agame qalmi rawoleni omegi tanawde fanfataati umtaate fuyyu barana le tarki tokot qalmi rawole tujubennetim
ada president ma wagaw gatti taukun seena era qaba jeda gabasi lakopo luzi irbata ayana guya galata ratti ndaqon turki amerika ka ba kesatti ka beka muyoto jalqaba kolone fatto ta duranitin nyataf yaate Adan ndaqo turki jadamtuf ifamo gochukun kurna heddu durajal qabame. Adan tarkif ifamo gochukun kurna heddu durajal qabe. Ifamni ndaqo tarkif tayin jal qaba. President Abraham Lincoln in yotaw ilmisani tarki presidentif kenname akkanyan inna gafatetti. Garu hangayro jabanat adan turre. President John F. Kennedy. Ronald Reagan and Richard Nixon qofat yero agara yerotti tarkif ifamo gochaturan ayyanni kun ayyana woggata e kabajamu kan jalqab bara 1989 enna bulchinsa president George H.W. Bush ture
After all this turkey represents America's 45 million turkeys who began making their irreplaceable contribution
Walma galatti turkin tokkichukun turki 1 million afurtamishan kannen ayyana guyya galata qalmaf diyatan bakbuwa kanaviya turki yaddein nutaskan ufnev sif jenneti
andaqo turki qalmarra olu filachun batle heddu kafdatu yotaw ademsi sas federationi turki biyulisan gigefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house keset kagigefamu yotaw kabronmo olka ama Makan ndaqo turki sanaf mugafam ijolle baratto ta sadarka duratin filatama sirnikun presidento ta heddudaf akabashannananif qarrahangato kokennaf
time flies even if turkeys don't
yeronni barrisa turkin garum barristu
you think it's funny too don't you
kibtatu guya ayana galata durjiru ndaqo turki kun gara hotel w hotel jedamuf magala washington dc tergamu tigesamu kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kenname fi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump andaaqo turkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, charraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda daaqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institutii Virjiiniyaa kan Poolitekniik jedhamu keessatti dabarsu.
Waan dhiyootan hojjenna keessa akka tokko irra deddeebiin eessanitti himu.